kama yebazwe atuge nokusomesebwa ekigambo kya Mukama tuongee ekiseera kino gyali n'okusaba Mukama Katonda waffe omulungi ngeri gye buli nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamyako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi twewongaje kiri kibeere kiramu nnyo era kikole nnyo mu bulamu bwaffe mu nda zaffe mu maka gaffe famili zaffe mu mirimu gyaffe mu buweereza mu kibuga kyaffe kino ne mu nsi yonna gye tutambulira ogulumizibwenga otenderezebwenga tegeerwayi Mukama nawe kitugwanidde tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bwe ogezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ennyanjula y'ekitabo okuva okubonyaabonyezebwa kwa Isirayiri mu Misiri. Ennyanjula y'ekitabo okuva okubonyaabonyezebwa kwa Isirayiri mu Misiri. Obanga owandiika wano nze weeteeka mu notisi zange omutwe mukulu okuva kubanga tutandise ekitabo ekipya. Amakya ga leero twebaza Mukama atutuusizza mu mwezi omujja ogw'omunaana omwaka 2017 ng'era tutandika emisomo mu kitabo ky'okuva gye tunaabanga nga tusomesebwa olunaku lwa Mukama. Ekitabo kino kiyitibwa ekitabo kya Mukama ekyawandiikibwa Musa era nga bwe tunaalaba ebyamu byeyongerezebwa bweyongerezebwa ku by'omu kitabo eky'olubereberye kye twasomesebwa omwaka ogwaggwa gw'2016. Nga bwe kiri nti Musa eyawandiika ebitabo ebitaano ebisooka mu Bayibuli ate nga kino kye kitabo ekyogera ne ku buzaale bwe, ekitabo okuva mu luzungu Exodus kyogera ku Mukama okuggyayo abaana ba Isirayiri mu Misiri gye baali bazaalidde ne bawera bangi nnyo. Baatiisa Abamisiri era Abamisiri ne babakozesa kagiri ne bayisibwa ng'abaddu olw'obungi bwabwe nga Mukama bwe yali yasuubiza jjajjaabwe Ibulayimu mu sura y'olubereberye ey'15 olunyiriri olw'13 n'olw'14 bwe byatuukirira. Kyogera ku byaliwo nga tebannava mu Misiri n'ebyaliwo mu lugendo lwabwe nga bali mu ddungu awamu n'endagaano Katonda gye yakola nabo ku lusozi Sinai n'amateeka ge yabawa nga bamusinza gatandikira mu kitabo kino. Ekitabo kino eky'okuva kye kisingamu enfaananyirizo za Kristo Yesu mu byonna mu ndagaano enkadde nga Yesu bwe yagamba mu Yokaana essula ey'okutaano olunyiriri olw'ana mu mukaaga nti Musa yawandiika ku ye. Ekitabo kyawuzibwamu ebitundu bibiri ebikulu two major parts ng'ekisooka ekyessuula 18 ezisooka kyogera ku kunnulibwa kw'Abayisirayiri okuva mu buddu e Misiri n'olugendo lwabwe ate ekitundu ekikulu ekyokubiri okuva ku ssuula 19 okutuuka ku ssuula 4 kyogera ku kumanya n'okusinza Mukama Katonda waabwe. Mu kitundu ekisooka ekinene ekikulu mulimu ekitundu ekirala kye tujja okusooka okulaba mu ebyo ebikirimu. Ekyessuula 4 ze tunaalaba ez'okuteekebwateekebwa kwa Isirayiri okuva mu buddu. Subira nti mwatuseeyo mukuva kubanga basinga Nkimanyiridde. Tusome nga bwe twetegereza kuva ku nnya olusooka okutuusa ku lw'omusanvu. Zigamba, gano ge mannya g'abatabani ba Isirayiri era ye Yakobo abajja naye mu Misiri, buli omu n'ab'omu nnyumba ye, Lewubeeni ne Simeoni ne Leevi ne Yuda ne Isakaali ne Zebuloni ne Benyamini ne Ddaani ne Nafutaali ne Gaadi ne Aseri. Abaana bonna awamu Yakobo yennyini be yazaala baali bawera 7. Yusufu yali yabeera dda mu Misiri. Awo Yusufu n'afa ne baganda be ne bonna ab'omulembe ogwo ne bafa. Naye Abayisirayiri ne bazaala nnyo ne baala ne bayitirira obungi era ne baba b'amaanyi nnyo ne bajjula ekitundu ekyo mwe baali. Kama yebazibwe. Kuno kwe kwali okutuukirizibwa kw'omukisa gwa Mukama eri Ibulayimu ne batabani be. Manyi nti Ibulayimu yali jjajja wa Isirayiri era Yakobo. Kubanga we yakola endagaano ne Ibulayimu eyali amaze ebbanga ddene nga tazaala, yamusuubiza n'amukakasa nti aliba n'ezzadde liriba eringi ennyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja oba era ng'emmunyeenye ez'omu bbanga. Weewaawo, era tulaba nti wadde we baaviira mu Kanani ng'enjala eneetera okubatta nga bwe twalaba mu lubereberye, ne badda mu Misiri, baatuuka ekiseera ne bazaala nnyo ne baaza ensi yonna okuba nti n'Abamisiri baatiisibwa obungi bwabwe n'amaanyi, kitegeeza nti baalina ekikula ekinyirivu era nga kyeyagaza oba kyesiimisa olw'omukisa gwa Mukama ogwabaliko. Tulaba batabani baana abatumenyeddwa nti tekitegeeza nti be baana bennyini Isirayiri be yazaala, wabula abaana n'abazzukulu. Kubanga mu Yudaya temuli bigambo bya grandson oba muzzukulu, beera baana. Tebaba tugamba nti bebo ensanvu nga Yusufu taliiko. Era obulambukufu bwabwe buli mu lubereberye essuula eyana mu mukaaga mwe bamenyebwa amannya nga basimbula okuva e Kanani. Nyinza okusomayo nga mwagadde okukakasa ebyo. Bwe tweyongerayo okuva ku nnya olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya, zigamba nti awo ne waddawo kabaka omujja mu Misiri atamanya Yusufu, n'agamba abantu be nti, "Abayisirayiri batuyitiriddeko obungi era b'amaanyi. Katubasalire amagezi baleme kweyongera bungi, kubanga singa wagwawo olutalo ne beegatta n'abalabe baffe ne batulwanyisa, balituddukako ne bava mu nsi eno." Bwe batyo ne babateekako bannampala bababonyebonye n'emirimu egy'obuwaze, ne bazimbira Falaawo ebibuga eby'amaterekero Pisomu ne Lamusesi. Naye gye baakoma okutuntuzibwa ate gye baakoma okweyongera obungi, ne basaasaana wonna. Abamisiri ne bakyawa abaana ba Isirayiri ate nga bwe babatya, ne bongera okutuntuza abaana ba Isirayiri n'obukambwe. Obulamu bw'Abayisirayiri ne bubakaayira nga babakozesebwa ng'abaddu, nga batabula ebbumba okukola amatoffaali n'emirimu egya buli ngeri egikolebwa mu nnimiro. Mu mirimu egyo gyonna baabakozesanga n'amaanyi era n'obukambwe. Wow. Wano nno we tulabira batandika okuyisibwa obubi. Nkiwa kulwange nze nti olwo Mukama Katonda yali abasiikulira okukyawa Emisiri basobole omukaabira abajjeyo. Era we tulabira obukyayi eri Isirayiri butandikira obulituusiza ddala ku nkomerero y'ensi nga bwe twasoma mu kitabo kya Danyeri kye twakamaliriza omwezi oguwedde. Ng'amaanyi g'obulabe eri okwagala kwa Mukama gafuba nnyo okulaba nti gazikiriza eggwanga ly'eddonde olw'omukisa gwe ku lyo. Naye nga bwe guli yonna kukootakoota mu Galumonde ng'Omuganda wayogera. Mukama ye ow'obuyinza obw'enkomeredde. Mukama yebazibwe. Obuddu buno mu kyamateeka olw'okubiri Deuteronomy essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri Musa yabuyita kikoomi eky'ekyuma. Bw'okyukayo kyamateeka olw'okubiri essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri lugamba nti naye Mukama yabatwala n'abajja mu kikoomi eky'ekyuma mu Misiri okuba gyali abantu ab'envuma nga leero. Mukama yabazibwa. Ndowooza mulaba omukono gwa Mukama bwe gwali ku bulamu bw'abaana be Abayisirayiri nti nga Abamisiri babayiyiza okubatuntuza, okubakaabya akajiri, okubabonyaabonya. Ate Mukama mwe yali abazimbira okubeera abantu ab'envuma. Mukama yebazibwe. Kubanga era mukimanyi nti mu lugendo lwe baali balina okutambuliramu wadde tugambe nti lwalina kuba lwa nnaku 11 nga wetuliira mu maasoko okudda mu nsi yaabwe ensuubize, baalina okuba nga balina stamina. Weewaawo. N'olwekyo baalina okuba nti balina embala y'obukozi wadde ekyali era tekibagwanira kubonyaabonyezebwa. N'olwekyo tulaba nti ebyo sitaani byagenderera olw'obubi gye tuli, Mukama alina obusobozi obikozesa okuba obulungi gye tuli wadde tuba mu kubonaabona. Mukama yebazibwe. Kiddemu nti ebyo sitaani byagenderera olw'obubi gye tuli, Mukama alina obusobozi obikozesa okuba obulungi gye tuli wadde tuba mu kubonaabona. Bwe tubeerera ddala mu ye ng'ababe ddala abatamwegaana. Weewaawo. Bwe tubeerera ddala mu ye ng'ababe abatamwegaana. Kama yebazibwe. Tweyongerayo tumalirize essuula okuva ku nnyiriri 15 okutuusa ku 22. Zigamba nti awo kabaka w'e Misiri n'ayogera n'abazaalisa b'Abaebulaniya amannya gaabwe Sifira ne Puwa n'abagamba nti bwe mubanga muzaalisa abakazi Abaebulaniya ne mulaba ng'omwana wa bulenzi mumuttanga bussi, naye waabanga ow'obuwala mumulekanga n'alama. Naye abazaalisa baali batya Katonda nga bamussaamu ekitiibwa. Ebyo kabaka w'e Misiri bye yabalagira ne batabikolerako, n'abaana abalenzi nabo ne babaleka ne balama. Kabaka w'e Misiri n'ayita abazaalisa n'ababuuza nti kiki ekibakozesezza bwe mutyo okuleka abaana abalenzi ne balama? Abazaalisa ne baddamu Falaawo nti abakazi Abaebulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri, bo balamu bulungi era b'amaanyi. Abazaalisa bwe bagendera okubatuukako nga bamaze okuzaala. Katonda n'ayisanga bulungi abazaalisa n'abawa emikisa, abaana ba Isirayiri ne beeyongera nnyo obungi era ne baba b'amaanyi nnyo. Olwokubanga abazaalisa bassangamu Katonda ekitiibwa nga bamutya n'abawa ezzadde. Falaawo n'alyoka alagira abantu be bonna nti buli mwana wa bulenzi Abaebbulaniya gwe banaazaalanga mumusuulanga mu mugga Kiyira, naye ow'obuwala mumulekanga. Amayebazi. Oza mulaba nti be yali afumbira ogw'omutwe bamufumbira gwaki? Babigere. Era yalaba biganye, tulaba nti yayise etteeka Falaawo ery'okutujimbula amabujje g'Abayisirayiri bonna battibwe. Naye abazaalisa bonna baalina entiisa y'Owa Katonda eyasinga eri Falaawo, era nga Mukama bwe tulaba yabawa empeera n'abawa emikisa. Era mu kumaliriza tubayigirako nti okutya Mukama okusinga abafuzi ab'oku nsi kiba ky'amakulu nnyo. Era nga Peetero n'abatumi bwe baddamu Abafalisaayo mu bikolwa by'Abatumi essuula ey'okutaano olw'21, nti kigwanira okuwulira Katonda okusinga okuwuliriza abantu. Kama yebazwe. Naye ate kino si lyebbeetu okuba nti twekalakaasa ne tussaawo obutabanguko lwakubanga tetugwanidde kuba nti tuwuliriza abafuzi Mukama baatuwaddeko obuyinza okusinga Katonda. Wabula tulina okuba abavumu mu bukkakkamu okugondera Mukama mu bwetoowaze n'okwagala. Kama yebazwe. Omufuzi waayise etteeka ng'olaba linyoomoola amateeka ga Katonda g'olina okuwa ekitiibwa okusinga ag'oyo omufuzi, tekitegeeza nti olina kugenda otandika okwekalakaasa n'okukola obwegugungu. Owaawo era tulaba mu Bayibuli nti wali baabikolanga ebyo. Mwalabako abayigiriza mu bikola y'Abatumi nga beekalakaasa? Tekyaliyo. Era emirundi gyonna mu Bayibuli Mukama abaatwagala tubeere bubeezi bavumu mu bukkakkamu nga tugondera Mukama mu bwetoowaze n'okwagala. Bwe tukola bwe tutyo tuweebwa amagezi okumwesigisa embeera zonna mwe tuba. Weewaawo ekyo ne kimuweesa ekitiibwa kyagwanidde. Kama yeebazi. Kubanga omwo mu magezi gaatuwa okumwesigisa embeera zonna mwe tuba, ekitiibwa n'ettendo ne bimuweebwa nga tulaba mu bikolwa by'Abatumi abayigiriza bwe baagenda eri Mukama ne bamukoola ne basaba nti beeyongera bweyongezi kubunyisa njiri mu maanyi amayitirivu n'ebyamagero nga bibagoberera. Weewaawo wadde baali era nabo mu kuyigganyizibwa. Kama yeebazibwe. Kubanga omwo okwagala kwa Mukama mwe kutuukirizibwa mu butereevu obw'enteekateeka ze, nga bwe tuneeyongera okulaba mu ssuula eddako. Kama yeebazibwe. Teri kuyiiya kw'amaanyi ga nsi oba ag'obwakabaka bw'ensi kwe kusobola kuyiiya okuyinza okusinga amagezi g'Obwa Katonda ow'eggulu n'ensi. Kama yeebazibwe. N'olwekyo bwe babaga amateeka agakontana n'amateeka ga Mukama, bwe tuba tugoogerera ate tuba tetulina kwekalakaasa na kukola bwegugungu, wabula okwegayirira Mukama abasaasire, abawa amagezi n'okutegeera, abakakanye, abalokole, abakuume, fenna wamwa tugabirira okuba mu bwakabaka bwe. Weewaawo kubanga omwo amaanyi ga Mukama nago mwe geeyoleseza mu buli mbeera. Kama yeebazi. Tulaba Mukama mwensimbu era mwesigwa nnyo ajjudde ekisa n'okwagala okuyitirivu eri Isirayiri na fenna abamukkirizaamu ng'abalonde be. Kama yebazwe. Malirize nga tusaba. Kwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'okuyigirizibwa kwaffe amakya ga leero olwa byonna bye tuyigirizibbwa. Na tutandika ekitabo kino eky'okuva. Nsomesa zonna tuziwonga gy'oli. Tusaba Ayi Mukama waleme kuba na mulundi nagumu we tutayigirizibwe. Tunaawuliranga ekigambo kyo. Tuwaayo Ayi Mukama emmeeme zaffe okuba eŋŋonvu. N'emitima gyaffe okuba emiwuliza awamu n'amatu gaffe okubeera amatereevu eri okuwulira okuva gy'oli. Tukwebaza kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza byonna byonna by'oba okitumidde. Era nga tumanyi nga bwe guli nti mu nsi muno tuli mu mbeera z'okuba ng'abali mu Misiri. Era bangi ku bannaffe bali mu busibe. Misiri. Naye ng'amaanyi go n'obuyinza bwo ekisa kyo n'okwagala kwo biyinziza ddala okutuwanguza embeera za mu Misiri oba n'okubajja mu busibe bonna abali mu busibe bwa Misiri. Twegayira omusaayi gwa Yesu Kristo ku bulamu bwaffe olunaku olwaleero, ennaku z'obulamu bwaffe zonna otusaasire, otujjuze okwagala kwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ama yebazibwe.